Розділ 20. Я все зробив, але гай-гай, ці жертви пропадуть. Я покидаю любий край, мене за морем ждуть. О, рідна земле, прощавай, мене за морем ждуть. Шотландська балада. У попередньому розділі ми полишили захеканих супротивників на їхній вузенькій арені. Обізнаний з усіма прийомами кулачного бою, вельми поширеного у тодішній Америці, і особливо на прикордонні, Непосида, крім своєї велетенської сили, мав перевагу, що робила його боротьбу не такою нерівною, як можна було гадати. Тільки це й дало йому змогу протриматись так довго супроти такої кількості ворогів, бо індіяни теж недарма славляться своєю спритністю і силою в атлетичних вправах. Жоден учасник бійки серйозно не потерпів, хоч деякі дикуни по кілька разів, мов підкошені, падали з ніг. Про того, котрий полетів з торч-головою на поміст, можна було сказати, що він до певного часу вибув з ладу. Серед решти індіянів дехто накульгував. Та й самому Марчеві не минулося без синців. Усім було конче потрібно хоч трохи відсапатись, і бійка на якийсь час припинилася. Але замирення, хоч би яка причина його викликала, не могло тривати довго. Надто тісна була для цього арена боротьби, і надто велика небезпека якогось ворожого підступу. Всупереч тому, чого можна було чекати від Непосиди в його становищі, він перший знову кинувся битися. Чи керувався він свідомим розрахунком, гадаючи, що саме раптовий несподіваний напад принесе йому успіх, чи то було наслідком його запеклої ненависті до індіянів, важко сказати. Проте він люто плигнув уперед і в першу мить розкидав геть усіх ворогів. Він ухопив найближчого гурона за поперек, піднявши його над помостом, і швирганув у воду, мов те немовля. За кілька секунд така сама доля спіткала ще двох ірокезів. Причому останній дуже забився, впавши на свого товариша, котрий уже борсався в озері. Залишилося ще четверо ворогів, і в рукопашній сутичці без будь-якої зброї, окрім тієї, що нею обдарувала людину сама природа, Непосида сподівався легко впоратися із цими червоношкірими. «Ура, старий Томе!» – загорлав він. «Бісові душі полетіли в озеро, і скоро я їх усіх примушу поплавати!» По цих словах, жахливий удар ногою просто в обличчя скинув назад у воду індіянина, що, ухопившись за край помосту, силкувався видертись нагору. Коли розійшлися кола над місцем падіння, крізь прозору стихію мерехтливого свічада можна було побачити темне, безпорадне тіло, розпростерте на відмілені, що на ній стояв замок. Скорцюблені пальці хапали пісок та водорості, наче бажали втримати життя цими останніми несвідомими корчами. Від удару в живіт другий індіянин зігнувся, мов розчавлений хробак, і проти Непосиди лишилось, власне, тільки двоє супротивників. Втім, один з них був найвищий та найдужіший серед гуронів, і головне – найдосвідченіший воїн, загартований у незліченних боях та далеких походах. Він правильно оцінив велетенську міць ворога і тому беріг свої власні сили. До того ж, він мав найвигідніший одяг для такого двобою. Саму лиш пов'язку круг стегон. Він стояв на помості, немов жива, оголена модель для прекрасної статуї, що втілює порив і мужність. Вже тільки для того, щоб схопити його, потрібна була надзвичайна вправність і сила. Проте Гаррі Марч і миті не вагався. Тільки наупоравшись з одним ворогом, він притьмом став до герцю з другим, ще грізнішим, намагаючись і його скинути у воду. Боротьба між ними була справді жахлива. Обидва атлети переміщалися так швидко, а руки їхні були такі блискавичні, що останній, уцілілий дикун, не мав жодної змоги втрутитися, навіть коли б йому стало для цього сміливості. Але подив і страх паралізували його. То був недосвідчений парубчак, і кров йому похолола в жилах, коли він зіткнувся з бурею пристрастей, що розігралися у такій незвичайній для нього формі.